Kep player aratlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji marty, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anly Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Türkmenistanly okuwçylara we taliplere agyr beklemek gadagan edilýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Lewapda ýene güýçli tolanly ýel turdy diýen habarmy köp okurly. Kiyewe atılan Rus raketaları urlanını ağzından 10 adam yaralandı. Kevr deskaları zeper yetti diyen havarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu okucularımızın halkara havarlarını, Ukrayn Rus urşuvaradaki mağlumatlar hem yakından İdarlayanlığını esaret ediyor. Bundan başka Türkmenistan'ın yozlarını dalaşkayarlardan paralmak mevsim başlandı. Kadar'ın suğunun çekilmeyi rekord derecede doğam ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpokollu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlaryny okap, öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden hoşal bolardyk. Kepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini öz döwründe iň önümli işlän kyssaçylaryň biri, görnükli türkmen ýazgysy Beki Seýtäkow aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk ýazgysy, Magtymgul adynaky döwlet daýranynyň eýesi Beki Seýtäkow doğulan gününe 31-nji martda 110 ýyl bolýar. Ol 1914-nji ýylda häzirki Göreğli Odolky Tagty trawynyň Bedirkent owasynda dünýä ýenýär we 1929-njy ýyldan 1979-njy ýylyň 7-nji martyna çenli 64 ýaşyna aradan çykýança esasan ýazylyk ilki goşgy soň kyssa eserlerini döretmek bilen meşgullanýar. Enatadan ýer galyp ilki internat dokan, soň Daşoğlu'nun mollumçuluk mektebini, häzir öz adyny göterýän orta hünär mektebini tamamlan geljekki ýazgy Rehmet ýoluny mollumçulukdan başlaýar. 1937-nji ýylda Aşgabatda gelip Ýaş Kommunist gazetinde Sowet edebiýaty Herki Garagum jurnalyny işleýär. Mydan taýýar edebiýat we sungat gazetlerini Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşmesine Sowet edebiýaty jurnalyna ýol açylyp edýär. Beki Seýtäkow esasan 3 kitapdan ibaret Doganlar romany bilen meşhur bolýar. Ol bu eser üçin Magtymgul adynaky döwlet daýranyna munasip bolýar. Bu trilogiýanyň 3-nji kitaby Bedirkent romany 1972-nji ýylda okuwçylara ýetirildi. Ýazgy ömrüniň soňky ýyllaryny Perwany we Tylla senin aşkında diyen eserlerini yazıp okuzularına yetirmeye yetişti. Beki Seýtäkow'un ilkinci koşkuları yığınlısı 1938 yılda çap ediliyar. Ama ol İnçimi Koşkular kitabını çap ettirenliğine karamazdan esasen belli kıssa çökmününü tanılıyar. Yazı Beki Seýtäkow'un doğulun bilim alan ve İslam yılları duruşunu Sovet doğruna kavat geldi ve edebiyatçılar onun öz doğrunun yazısı olanlığını, Sovet ideologiyasının ve talaplarının o lorda her bir dörödülen esere öz tähirini yetirenliğine ediyarlar. Yönü bu dörün yazılarının eserleri Türkmen halkının arasında kitap okumak medeniyetinin ösmögünü ören ulu rol oynattı. Praga'da yaşayan yazı Hudaýberdi Halli adatlık bilen söhbetdeşlikde etti. Sagat vakti var kadar. Wagt bolsa adam diýilişi ýaly adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan Aşgabatly ýazylaryň biri Beki Seýtäkow'un häzir ony tanan adamlaryň arasynda gow adamkärçilik sypatlary bilen ýatlanylýanlygyny gurrun berdi. Bekagy gülke gülmegi, degişmegi basaryan adamdy. Gepde basylsa mert boýnalardy. Kine saklap, aralacak bolup gyýwat edip ýa öýkeläp ýörmezdi. Inni görüp otursak, ol 1990-njy ýyllarda Ýazgylar Birleşigine edebi neşirlere ýolbaşçy bolan ýazgylardan tapawutlylykda bölüji däli birleşdirji adam eken. Soňkylar öz dar bekwitlerini çapyp Ýazgylar Birleşiginiň ýapylmagyna sebäp bolýar diýip Aşgabatly ýazgy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz ýazgy Hudaýberdi Halil bilen telefonda urlaşyp ondan Beki Seýtäkow adamkärçiligi ýyzdan gelýän edebi nesillerin wekilleri bilen gatnaşygy barada gurrun bermegini haýyş etdik. Hudaýberdiňe siz tanaýan, işleşen adam hökmünü aýtsaňyz, döwürdeş hökmünü aýtsaňyz, belli bir derejede Bekseý Takyp siziň hakydaňyzda näkili ýazyş hökmünü galdy. Ol döwürdenem şeýle birleşdirji adam bolmaýa bir ýerde biraz ulaltmak hem barmy?
Ol hakykatdan hem birleşdirji adam boldy. Ýa-da şu döwürde de bölünşi bolmady. Toporlarım vardı. Yöne adamlar bir salama yol koyardılar. Men bir kahve bilen işleşip başlayan dövrümde Sovet Edebiyatı Jurnali Yazıcılar Sayozu'nun kovulusuna geldi. Yani Yazıcılar Birleşiği'nin kovulusuna göç geldi. Sonra bir yığınat geçti. May ayında da. Ya haş ol yoğur vardı ya da birinci may bilen bağlanışıklı. Ondan sonra şu kovuluda bar olur.